Guhdarin dengê Amerîkadan baş e zana Umer carek din buwere me, di mijarek din ya mijara rojê mijara me. Paşaroja hebûna hêzên biyanî yên leşkerî li Sûriyayê gelo çi ye? Hikûmeta nû ya Sûriyê ji bo çarenivîsa bargehên leşkerî yên biyanî li welat bi sê welatên têkel diyalogê dike. Ev di demekê de dê guh hikûmeta demkî ya Sûriyê behsa girêbestên parastina hevbeş bi hêzên cîhanî re dike. Di hevpeyvînekê de li gel Washington Post li Şamê wezîrê berevaniya Sûriyê Murhif el-Qasra got go welatê wî ango Sûriyê vekiriye go rê bide Rûsyayê go bargehên xwe yên ezmanî û darayî li beravên Sûriyayê mayinde bike. Wî balkişand go Sûriyê li ser peymanên berevaniyê yên bi çend welatan re li kolîn dike û danûstandinan hestiyar bi Amerîka û Tirkiyê re dike li ser rewşa bergehên wan yên leşkerî li ser xaka Sûriyê. Wezîrê berevaniya Sûriyê her wiha di heman heyfevînê de amaje bi vê yekê kir go rêkeftinên leşkerî yên nû bi Enqerê re dibe go kêmkirin ango ji nû ve dabeşkirin hêzên Tirkiyayê li wî welat. Li aliyekî din li golî gelek raporan bi taybetiya CBS-e ya Amerîkî li dor paşaroja hebûna serbaziya Amerîkayê li Sûriyê got go Amerîkayê di lêkolînê de ye li dor paşaroja hêzên Amerîkî li Sûriyayê. Gelo çarenivîsa hebûnan Amerîka, Rûsya, Tirkiyayê li Sûriyê çi ye? Bandora vê yekê li ser herêma Kurdên Sûriyê çawa ye? Wê çi bandorê li cihê Kurdan di Sûriya pêşeroj de bike? Wê çi bandorê li ser şerê dijî Daişê jî bike? Bi taybetî gunaha di vê qûnaxê de gelek rapor dibêjin go Daişê aktîv dibe. Ango wê dîmeşk û koalîsyona navnetewayî rengê têkiliya wan çawa be? Ev mijar û xalên wê li gel mêvanên me Birêz Salahedîn Mislim nivîskar şîrovekar ji Kubaniyê bi me re ye. Doktor Süleyman İlyas rêvebirê navenda çav a rapersînê ji Qamişlo bi me re ye. Dem baş, spaş bo beşdariya we. Em bi hev re jî li vê raporê guhdar bikin, paş re em xalên mijara rojê gotûbêj bikin. Mingeha Rûsî li balafirgeha Qamişloyê li bakurê Sûriyê. Tevgera wê normal e, lê radara serekî ya bingehê hatiye hilanîn. Gelo çarenûsa bingehên Rûsî li Sûriya piştî Esed çiye? Piraniya şîrovekaran bawer dikin ku hebûna Rûsyayê piştî Esed demkiye. Li gorî navenda Firatiya lêkolînan go yek ji mercên welatên rojavayî ji bo rakirina sizayan li ser Sûriyê bi dawî anîna leşkerî ya Rûsyayê li Sûriyê hatiye girêdan.
Wê Rûsya qawaedê xwe eskerî ji Sûriya vekşîne ye û eleqlebî ji wê bibe Lîbyaya ji ber ew dixwaze tim di Behrul Mutawasita bimîne wek qawaedê xwe ya kuniha di Behrul Mutawasita cihên hanî Rûsyayê tê de hene ya nêzî Sûriyê em kan bêjin di Lîbyaye. Dedemê pêş da heta ku hikûmeteke nû çê bibe wê Rûsya qawaedê xwe vekşînê bibe Lîbya.
Hebûna Rûsyayê ya leşkerî ser dirêjehiya dîroka Sûriyê hebû. Nexasim di cenga Oktoberê de ya serdema Esedê bav û di şerê navxweyî de li kêleka Esedê law bi giranî şer kir. Ango hebûna Rûsyayê ya leşkerî li gorî peymanên du alî di navbera hikûmeta Rûsya û Sûriyayê de bûn.
Edbêjim yanî heta wedê Sûrî ev واقعينها أبا مؤقت حكومة يعني مؤقت هبي أتبيجم برنجي كي فرمي تكسد كاري بجوا داركبن هنا تكسد بجوا جي داركبن يعني تكسد نكاري وي ضغطي الوابكي بيدارك إلا كو بشتي نها بو دستور چي بو جمعية وطني چي بو دستور يعني حكومة كمؤقت صالك وانا چي بو هنگا برنجي كي ايقو بناوي بناوي جمعية وطني بركي كاربي برنجي كي قل كي فرمي عادي ويوا درخي و او ناخل بر قرارات الدول ناقر يعني مجرد حكومة طلب كي يدرك
لا لي اكيدن دس لا دار النو لدمشق هين نجه رازيبونا جواكا نابن تاويية بكيماني حيانها و داناسينا بوي بقلك مرجان و غريدايية وكا ساسكرنا ولا تكيدادوير برالي و ديمقراطيك تفي قوب دس لا دار النو سوزا في اكيددن لي ولاتن رجعفايي لهيفيا كريارانه هگر کریارین د سلادار نو نلګوري ولاتن روج افایبن لګوري هنشرو وکاران اگر ا نزیګبونا ویج بو روسیا ایجی هيا
شخو حتا روج ایرو روشا سوریه نه دیاره جبرکو سزا لسر سوریه بر دوامن ناوی تحریر شام هین لسر لیستا تروری هل وستا دولتن روج افای او امریکا شبو سوریه هین نه دیارن اوانات ددګ که در روشن بیده احمد شرع بری خواب بده روسیا هفت پیمانم بواره گریده.
پرانیا گل سوریه روسیا وکه دجمن دنخینه و هبون اوه یا لشکری به سردم زورداریا به شار الاسد و گریده دن. لی هبون روسیا یا لشکری به گلک فاکتوران و گریده ایه. ده انجام به. جاره نوسا و یکی جی هنه دیاره. برز دكتور سليمان خاصم چم تدس بي بكم نخاصم گو ت روزنامهين روسيا ادشوب افتشتكي پر دماغو جهان لبنديبو يك جمرجنت يكتي اوروبا ايگو روسيا اي سوريا دركب حتا واس زايان س سوريا داكب لي وزير براوانيا سوريا ياد حكومتها دمكي دسلادار نو ري وكرگو انگو دبيجه دبگو روسيا اي ل برگه خو للازقيه مايندبكه اگر اف بخدمت سوريا ادب لرندری روسیه اوی چاوا تینر خاندن او تب خو چاوا و یک دینر خینه
بلی دم باش دنگی امریکا را جمیوانی ترشت شمو گهداری یعنی چاو دیری وی لی کولینری وی سیاسی تفدل وی آلید میزینن یعنی تخوازن انو هنه گرک شی اتهامت کن یعنی حکومت آخوا بین وازلامک و ولاتق باش یعنی بدلان بسلامكي بما انه يعني انه وسوري دب بشار اسد قرك معلاقاتي خب ملتي سوري را وبتيبت وقت كليم هنا باكاديمية علوم را ايقو جوار را بورا دينين يعني مزودة ما تقول انه لازمتي كلي خب بكردارة يعني بكردارة خور تربكن اب موقفي مين هاش كردار نباش و اب يكتب وقت يبيني از بجم بس بشكل عام جبونا قواعده وينا و جبو قواتا وينا كيش برقو ديروكي يعني برنجي كي ديروكي وكام زان تاريخيا على يعني تيكلي روسيا و اتحاد سوفيتي اصلا بري وروسيا فيتالي بروس سوريا جلكي هبون يعني من ايوا قواعدي وتم تشكي سوريا حموجور بون جلك ديني اتحاد سوفيتي هي روسيا سوريا هبون يعني ملتي روسي بشكل عام تلكي سيرفي مجاره انه قوات روسات السوري بميني وچاف ديري ويشي كيف هناكي قلقي دا باشكن براسي يعني برنجي كي روجانا از القلق تيكليم بوا نافان ديواي إلي كلينا راهنا يعني استخوينم شوبينم ساكي قلقي تاكستكن انو غراك يعني قواعدي مبمينن غراك ام تيكلي خوب ملتي سوري لخوركن غراك ام حكومتان ها ام حتاج مبين يعني حتى يعني مازيش تربيجم وك بيشنيان انو لازم ام قواتي ودعما ام دعمي بدنا ودعما انساني وأم أري كاربن بوارا جبوم كاربن إنه شيء خوي وبرينها أبو السوري أمون دانك لبلي هذا بين براستي وأبناك وين وين كوا زحمة وناويت كودة
الجوري تاف بيكانة نخاصم جو روسيا إل شعالية سوريا وجلك سوري دبيجن جو روسيا دستيوت خينا سوريا دهيد ده سر درجة عشرة نافخين سوريا
ما مستزانة مسألة تكلية أي دولة أنا مسألة نكسايتين أنا مسألة مثلا والله دو جب عاجز بنانا مسألة مصالحات ده أنا أبيك ويادي كي بهتر كاري بيشكش بكي يعني أري كاري بيشكش بكي كاري بهتر يعني قلك مجاري جاني ده إيش أنا أقول دولة هذا يعني يا روجانا ده يا ملتي وأنا كي كاربن يعني أري كاربن بوار أبناك أب حالك دو رجي يادي متخصص السربي بتاكسبكم مسألة أف حكومة أنا تشتاق يعني حكومة دام يعني هاي دام كي تنكاري نتشتكي استراتيجي طبعا ويقولوا بيجي ودي أمو يعني حتى جيتي عالم حامك قانع كي موقف خوش كيش بود جي ويتكسنا مش بركتي يعني مثلا والله مي هيلن أمي قواعدة روسي البرين نعم نعم جبر أصلا نكاري قواعدة بيزي هيلم ولا بيزنا هيلم بيزي
لقوري شنا هيلم ما بستاتا يعني أو قري بستن باراستن دناف برا دسلات دارا شامية رجيمة أسدي يعني أو صلاحيات يان دسلات داريا
في صلاحيات مين يعني صلاحيات حكومتا دمكيران هانين بيقولوا يعني اتفاقياتي ولا شيء بكي قد خشكاي بكي خبدي يعني رجيم يعني عفوا واسع كوني قوي يعني انها جبو أمانة جبو استقرارية جبو مسألة يعني اتفاقياتي هندروين انك يعني وكفا مسألة قو او ناكي انها تسر كارتكن او ناكن اما اتفاقياتي دولة وانها قلق دولتانا تخوازن زوب زوب جيخو بقرن يعني وكا دولتي هريمية زيشي اللي دولتي تكم وكا تلكي مثلا تخوازي بهتر كاربي مؤثر بي مثلا تشكي بكي جبو نصب اولوي جيرا بي كاربي يعني بيرنجي يقولها أو كاردكي هر دولتك تخازي قدش يعني وقت بتشكي خوق زنجبكي بس بشكل عام
بلي.
اتفاقيات الدولتة أبدا يمكن نكاري بتكسر شيبكي بس روسيا صرت شغولي إنه كاربي جنهاوا وقت بيشقودنا خو بيجي جبوناكو حقتاكو حكومة شيبكي حقتاكو دستور بيني في عندنا حقتاكو انتخابات شيبكي يعني تخازي جبونا كاربي يعني وقت برولاوي هبو شنو هاتناوي بس حكومة تانو دعاري كاربو ملتي بو او رژیم چو دیسا بغیره آری کار بوش بر بو وکاز بیشم علاقات نقبا دولتا دو دوانا دا نه مسلت کیش کسایی دینا گو بی والا راست خبرات هات آری کر وانت حکومتا سوری طلب بکر هات آری کر تخست گلک آری کاری کش ده هزار و حفده و حجده وانا تخست بیجی رژیم گلی کی تخست رژیم سکنین اتفاقیاتا چه بی براسی روسا تخست و روسا دوگوت جی که بس رژیم بی خونه داد کسیش بر بو رژیم زانی بوی بکر یعنی ای حرکه او ای تساهل او ای تغییر بکه ویچ زانی بو بی مسئله دی
که از سر هبونا روسیای لحرم کردین سوریای ببریز نویسکار و شروفکار سیاسی جی کوبانی گمارای بریز صلاح الدین مسلم جخوا روسیای جی هرم کردین سوریای ده انجام پیمان ده حزار و نوزان سوچی نوبرا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و بوتین هاتبو امزکرین هر وحات گشتن نوبرا روسیای و هزن سوریای دیموکراتیک او دورین گو هزن امریکی جی وکشیان روسیای یکسر او دوران داگرد بتایبتیل دورین وک رقا و کوبانی و من بجی گو پاشر بشتی کتنا اسد جی وکشیان لینها هینجی روس ده بالا فرگاه قامش لید هنه بریز مسلم از دخوازم شته بپرسم یعنی حتا کی جان را دی هبونا روسیای دورین کردین سوریه به هبونا روسیای دندری سوریه بگشتی ده گری دایی بگوتنک دن آن هزن سوریه دیموقراتیک دکارش روسار بش در کویان بمین یعنی روش چاوایی انا حتا نهاجی روس لقامش لونه
باش شترم روسا و جمیفون مارا بگو من که هز قصده یا هز نکاره که هز که وک روسی را بیجی در کویانی یا به امریکی رو جه حتا بیجی به اونه اجبر کارت البرتنا یعنی ندوی آسیده کانه به اوسا ویجه و چه دجمانتی مزنجی نوبر روسان و قصده تون نبرو وقت شروعه یعنی وقت آنالیز که روسیا هم بیجن عفرین تک یعنی وقت شروعه کرن دگوتن که عفرین فروتن یعنی وی دمه یعنی تکلی نوبر هزن لعفنه و قوه روسیا پرهابون دگوتن یعنی ما عفرین فروتن جی با ایمن جه انا کم بیستی ادی از نابشم نکم بیشم که با سری ساده جی وقت تیزونی که روسیا او جی یعنی هیزو خون نه او هستی بلنده یعنی که وقت هم بیشم تحمد و رحمیمیم یعنی حمیمیم او قاعده کم از زنه یعنی هیزن روسیا الروجابا هم بیشم با کره سوری نه او آستی بیجن مزنه کنه بند و حتی بخنش بیجن هرن یعنی
اش با چه مایی حتی نه یعنی اش دورین با کرو جلاتی سوری حمیاتی وکشاندن جی تلتمری من بیجه جی کوبانیه جی عین عیسایه و نها تن القامش دو هی اش با چه لگوری تا حتی نها مایی
انالیز ادبیم ایتی کرن جی حتی ناشرعی دستر داری سوری ده یانزر و جان ادبیم که تشنه هبون یعنی روسی جی بلکی دور دا تشنه نا جیرا گوتن یعنی وکو از یعنی وک هم بیشن پیمان نه نوبری وان چی بونه یعنی با تشکی نه نورمال بو کد یازه رو جان دو و بکوه یعنی ویر حالی کار بو در رو جان دو کت یعنی دویم دور دو جی هف پیمان هنه نوبری وان وقت گو جی وقص کشتن نوبری وانه یعنی ما نوبری شرع و اوه هیزن اپوزیسیون یعنی سیزه سالان به رژیم رو بو تی خویا که پیمان نوبری وان جیهانه و روسیه جی نه یعنی زود دف جور برناده یعنی ادبیجم هف پیمان چو نوبری وان هنه یعنی زود جو به هرمیه درناکه نه وکی زو امبیجن یعنی شر ایم از زن امبیجن اسرائیل امریکا دجی ایرانه ایرانه دجبرتی نوبری امریکا و ایرانه نه وک دجبرتی نوبری امریکا و روسیه و هیز نه مزن خود بینه نه حدی حلفه کی مزن دو امبیجن حق البیتو بون رو ه باری ونجی تکیل نجی نو باری ونه وقت زنین پر جورم به افراد روشتن نه به افراد افایمونجی چی کرن نه امریکا و روسیه اینی نه دوی آسته که دشمنتی مزن نو باری هفرو کرن نه وقت هم بجن تکیلی نو باری اروپا روسیه اینی در روشلات نوین دو یا هم بجن سوری دو جی تایبت هزو که برنا دید بجن که بجیه تشنا که پایمان دزی هنه او تشکی جدایه
کاز بپرسی دکتور سلیمان الیاس بکم بریز سلیمان دکتور اف گرینگیا سوریای تایبتی دبهم هگی امهین دبشه گرینگیا سوریای جبو روسیای چنه روس جبو چه دخوازن لسوریای بمینن
بله ما مستزانه يعني سوري سوري وقت دولت رجلت ناوين ده او يكمين يعني جغرافيا بو قاعده روسيتي ده بون يعني مينعي روسيتي ده بون آوا گرم گهنه آوا گرم يعني وقت جاري بريد قوتب دي بيراتة تاريخية نقطة ما تاريخ نتون الوصول إلى مياه الحار دافية يعني او يكو مسألة تاوي ونيزي كوناوي إجبرقو بحاس بيه يعني بحر البيض المتوسط أو درياس بيه يعني بحر استراتيجي وقالك قواعد ومصالحي اقتصادي وري اقتصادي تدهنا دوي جهي روساج تدها بي ويك سوري أو جهبو يقو دائما أف استراتيجي رد أمنان يعني السوري دا أمنان الاتحاد السوفيتي يرى ونهار روسيا رشي يا دوا يعني علاقتي على فكره علاقتك جلكي فريد ملتي روسي وملتي يعني سوري سوري جماركي جلكي مصنج خندكار وش كسي بوسبور هاي تشتختور او مستشفيات او صياد او مهندسين وحتى دكاتري زراعي جامعات يعني صدا بهزارا هل تمهنا زاروكي نقبا روسا وسوريا دا ايه متزوجين يعني زاروك نيفي روسينا نيفي الفرهنة يعني وحسب الاحصائيات ومركزي واشيت كنها دعما يعني فيدي هابو الشامي مركزا واي ثقافي مركزا جلكي جلكي مصنع فرها السوري يعني علاقات سوري وروسيا كافنن جلكي كافنن يعني وروسيا جلكي حريصة سربناكي بعدميونا طلبة يعني ريجيم طلب كده من روسيا نكاري تدخل الدولة العربية بدون دعوة رسمية نا أمريكا يعني أو قوات أمريكية نكاري واتا كاري في ولو بعض سربناني وأنما قدو عبدعمي بدعوة جمر بشين زين تدخلكم يعني الدعوة من الحكومة الرسمية المعترف فيها
بفخور نجح حكومتها الشامية دما ريجيم أسد روسيا درباسي سوريا يبو أفاقو تركيا أنغو كواليسيون يعني سهز بياني گو د خاكا سوريا ايدن روسيا اي جوخوندن جي حكومتك هاتي ويدري ام بين السرم جارا تي بيشبين ان انگو تچاوا دخينه پاشا روجا هبونا روسيا اي سوريا دو كاربن او او د سلادارن سوريا چي نها چد انجاما هل بجارتنا د چي ببن پاشا روجا دي گو روسيا اي هبونا خل سوريا ما اندبك
ان هانا يعني ازنا يعني چينابي يعني ازان چينابي يعني وين نبي بس هو يعني وقت بقول مو قديم جيلينجي خو شكرا يعني جيلينجي خو البر شكرا وقت بحات مساعدات قدمين وين هذا وين هاجر كديوي بي والله إيش لازم ويكن بس باشا رجدا أزبيشم إنه يعني شقة دولة جبرد خلافات الدولة تجيك هنا يعني إيه بقول البر مين يعني سر روسا يعني إنها ترك آلي كده تبيني جوارا جو روسا بن باش آلي كده إسرائيلي تبينن شتر أو شتركي جو تركي ده دبي يعني مثلا
او ناكوكين نابدولتي دبقو يعني دبجو روسيا سوديجي بقرو بمينة
بالضبط شبرقو ما مستا يعني دولتي رجلاتا نافين وخاصة دولتك وكانها وكيا سوري في حالين هذا يعني كي اختيارا وينينا يعني بيجي بي مين انه ويطلب دولت بتفقا وي يعني وي ميني وي قدمني باش يعني وي وي وي اوج امكانياتي خو قدمني وي الكاريه بقدمني يعني ولونا يعني علاقه الدولي بيرينا بس تشكي الثاني نها افضل تحمد خوازن يعني امريكا جدر امريكا دراب خوازي وكفيد ويجي خو تشكي بدون اذن تشكي خوازي يعني ام اولون از بي دبلوماسيه تحاولوش تربيش اما بدولتي دي حموقه قاعده قانوني جوردي او هناك بجنا بيريم ام جور سامحين او جورنا سامحين جبرغو مجرد ما دام هات تدخل سوري دتشيبو تركي وكوك يكشي يعني تحالف دولي يعني اري معارضه كر تسبيك اذا مساله كرن وتركي جدكي هناك العرضي السوري ده مجالاوي إلا جعردي خو عمليات بكي ودعما باكومي يعني چكداري قو بيبقري داي بكي روسيا هات رجيم نكات كسي نكاري برجيم شاندو بايو كسي يعني إذا رجيم بدنا عردي وامي اتفقن يعني نو بروبلم جبر فيكي أز بيجيم قود باشا روجا بيدا يعني روجي بيدا باشا روجي دا أز بيجيم وروسيا أكيد محاولاتي خبصت الوسائل كي بميني واز متوقع أنه روس داربن ها بس نمل سبت كمظن بس وي محاولتي كل كي مظن كنقو بميني
كازي بيش برسيجي
وي دولة هبن الدجي لوي بساكن المسار وقنا دولتي أوروبية اتحاد أوروبي ما اتحاد وسان مستا أوكراني وانا أوكراني دا دبانا دولتي أوروبية دا بيخوا نتفكر نجي على فكرة بس أما سلطة أوكراني هيا وي وي وي قلكي أصلاً جي أجروسي أرتشيكن بحس إنه كاربي دي علاقاتي خد بحراس بيدا بقريني تشلور بي تشليبي
كاس بش برز مسلم في برسي بكم حتى كجان رادي هجر امبيجن او شرق اوكرانيا هي وروشا روسيا هي جيهاني باندوري السرهبونا ويد هندري سوريا هي دتك برز صلاح الدين اف ولاتين عربان وك السعوديه جو نهارو لكي برمزند سوريا ددليزه تركيا ايج علي كيدم و هيزن ناتو اسرائيل قالوا بويري بدن روسيا هي يانج برجوانديه وان جو روسيا هي لسوريا ما يندب
نعم خالق دخوص از دشو دشو سر پرسو بره بکم کو
يعني
شرع يعني نو شرع يعني برگموت يعني جيگيون حتى نو يعني تدج مراتي كسير نكري نب روسيا رو نب تركيا رو نب دولت عربي رو نب يعني نب امريكا رو حتى اسرائيل جي يعني روجو يكي تدج خوص جیون تاکن دیسو یعنی وگر خواهد خفتن و نه عشق و نه توش بونینی خواهد که که بس یکمین که دی جیون داخفه ایرانی نه و حزب الله بس بطانی کری امبیجن مجاره ای که دیش بریون بسکنه آده امیجی که شهر اوکرانی و روسیا اوی و خواب باندور و خواب پر مزن ها و اصل سر سرکفتن و شرع يعني أنا وقت تي أو كرم وبلافرن إيه بطيارة إيه أو كرم إيش شرب بقى إيه بيتوني كويه بخو أنا برج ج أوكرانيا وطبني وق نوتشين توت أذكرن كوج كو أوكرانيا بر بندورو هاون صار صار كفتنة شرب خو يعني بخو كو روسيا أوكرانيا بندورو خب فر لسار تركي جهابو لسار رجلات نوبين قشتي جهابو يعني تركي كو أحادولي أو ذكر هم أوكرانيا هم روسيا هزا كمازن بخوت تركي جي قرت يعني وعيني ويتشي شرع جيبات شتو بيكوني كو مسألة روسيا و أوكرانيا بر بندورو خل لشارة دجي سوري جيبو إيه دوغن لكم بو جيس أو بكروب سار كاتوني و أو بنكاتنو بخو باشير جي أو جي رولو خوا يعني مسئله ای شهر اوکراین و روسیه و روسیه پرنکم بو اولیکری یعنی اولیکاری به سوریج بکه جبو که در شهر خواه یعنی پر دجوار بو یعنی نوباری اوکراین و یعنی دوی شهید پر موجود بو جبو به پر یعنی به ابر نسکنیم بشه رو نسکنیم و یعنی کنی بیجی یعنی بخواه گو گو یعنی وقت خویاده که یعنی تشار نکرد جی شرع یعنی خلال ده یازده رجون ها تسر حکم اوج دیال که که بندور شر اوکرانیا و روسیا بندور خلبر پرو یعنی
ام بین سر خالا ترکیه هگر هون درفت بدن بریز مسلم جخوا ترکیه جارا یکی ده هزار و شازده در باس سوریه دبه سه اپراسیون لسوریه پیکانینه لگوری وزارة برافانيا تركيا او لدجي داعش و هروها دجي چقدارن كردا او اوپراسيون بيكرانينه ده انجام ده عفريني دست كردا درخست ده باكوري حلبي لور بجيبويا الجارة يكيش خواه درباسي جرالو سيدبه و پشتي ويجي لسري كانية و غري سبي كانية بناوي اوپراسيونة كانية عشتية او دور ده كنترول كر تركيا غلق بارغهن خواه لسوريا هنه خالي نويني لشكري هنه و لستقوانه كي پرسركي بتايبتي ده دوسايا كردان ده هلوسته كي وي تند هي و جخواه بري يعني حتى نهاجي كشوان سردان حري پر ده هندري سوريا ده سلادار نو بسروكي ده کی سوریای احمد شرعر شخوا سردانا دوم ل گو کرجی بری خدا انقره ول گل سروک ترکی رجب طیب اردوغان جی جویا او بحثا پاشاروجو او پیمانن پاراستن دنورا سوریای او ترکی ده او گلک راگاندنا ترکیای ویا د بیجگو ترکیای دخوازه حتا خدمتن اواکرنا ارتشان سوریه یا نوجی دخوازه رولک بلیزه او دخوازه گو بنگهن خو د سوریه ده زیده بکه آن نو بکه حتا قال حمسه و شامه جدکر بریز دکتور سلیمان حتا کی جان را ده باشا روجا هبونا ترکیای دندری سوریه ده دوی سوریه نو ده کرم بکه
وگا گون بینین یعنی ترکی جروجا اول ده جروجا یکمین ده اختاگو یعنی روخاندنا رژیم اسد يعني حاولنا يقول كرم قو وق يعني دولتك هريمي أو نا رولاوي يا يكمل سوريا
وی حاولدان اولو بکیش یعنی وی بحمو آلی گو کاری و تشتی گو مکانیاتی جمعی هنه وی ترکی محاوله که گو رولا کخوا سرکا و ده رولاوی ده سیاستا سوری ده هده برنگی که مزل و دبن بان دوراوی تجبی نبس انو یعنی وک دولتک یعنی وکا دوی وصی دیل سا وی محاوله که بس ابنا يعني عاد بشموي جليك زحمت بيش تركي را بلكين هاجر ولد مسي ولكن عاد بيجم خطاكو جبرقو باري بهتر امريكا واسرائيل ودولتي الاتحاد الاوروبي تخازن باري سوري بهتر لعمق بي عربي بي جبرتي جبرقو عمق عربي حلفائي امريكانا جبرقو عمق يعني دولتي عربيه كوهان حلفائنا وكسي قول هاب وارا اتفاقيات اتشيت كن جبونا كاربن ارامي كي دروشاتنا بين دو اسرائيل اتشيت كن يعني ترنجينا هيدن قو دستي تركي سوري تدريج بجبرقو اسرائيل
هناك دي بيجن قو تركيا يجي اندامي ناتوي هفكارين ولاتي الرجاوائية
ازيشتر نهاتش كي بيجم سربي مسالتي نه نبي بابا يعني نبي يرو نفع مجاروية تركي جزودة كتيا يعني كنا نظامي كاتسر إيه يعني تعمل ضد المصالح الأمريكية يعني تركي جوي معادلة خوي تشكي يعني جوي قواتا بري وجوي جي خوي استراتيجي بري أو نما يعوا بري بجنس بيز أمريكا جبر قلة كاري قوتي كرن نج مصالح أمريكي ونج استراتيجي أمريكية قوت معتي روسا الوحيد يدجي أمريكا المشهيرو بركتي يعني مسألة معادلة غيرت يا قو خشكاي ميجين يعني حتى فقرة أمريكية عفوا يا تركا وعلاقاتي ويعني مشاكلي وقلة كي هنا براسي بأمريكا فلذلك ومحاول دان حموكا وخاصة إسرائيل يعني إسرائيل تخازي قو بهتر سوريا بمي دولة كولو ديمقراطي خوش هاش بسيط نم نا يعني وقت بيجي نب ديالي دا نب اسلامك راديكالي دا نب عملك عروبة وقومة وانما دولتك بالفعل جاربي وقاربي مصالحك اقتصادي وإيس يعني ايه وقاربي جانا خوا خوش بكي بشرنجي بي اف دولة بي كيشي كاريب بي كاريب ويرابن كده السعودية اماراتا مصر تفهم كده عبد الله تيجون ها إيرو بري خدانا بي وأصلاً جرى خشكاي قدم يعني اختا وبرن اختا شو ما كي بري دا بي سعودية يعني بري دانا سعودية دولتي إيجو تخصن بري بدنا سعودية يعني جير قوتن إنه أم حمود اشتكارن عالي تابكين وكا إيرو يعني وكا التسريب وكا بشوتك جماعات كي مرة اشتغلين يعني خاصة يعني محاولاتي ما بشرع را إيجابي بون إيجابي يعني ناو شخصية يعني ما ندوق ما دوق يعني ندوق عنده لو يعني وكا يعني متجاوب بقلك تشتي مرة ما دوقي قلكي راديكالية في مسألة ده دركت يعني نورمالة سانكي مصلحتها سوری تخوازه و کاری خواب بدلینه و کاری چشناب یعنی کار نابکی جبر ویه که اد بجمانات احمد الشرع گو بیا ترکی کربان هنها گلک اجراعاتی رادیکالی لبرهات بونه کرن یعنی اول شبری خدا برو یعنی باکور و رجلاتی سوری رجاوهی کردسانی بشار کربانه و اینها مباشرتا گلکی وی شغلی بانه سر بی مسلتی ترکی هتکی اونا که افیره نای زبطان
تا از بی پرسیش بری صلاح الدین مسلم بکم لسر درباره ایریشن ترکیه ایم بردوام گود دما سوریا نهده بری صلاح الدین نها ایریش لسر بند آوا تشرینه هیم بردوام جدما کتنا بشار الاسد حتا نها ده ترکیه دخوازه روباره ده سلادار خواهل سوریه برفره بکه لگوری ده ترکیه ریدان ورگرتن داکو ده سوریه ده بمینه و هلوستا شامه جوان ایریشان وی چاوه به اف همجی ده هندره چارچوه پاشا روژا هبونا ترکیه ده هندره سوریه ده
نه يعني او يعني تركي اشكرا دبيجي يعني از يعني وك امجنا با ريبابري خسر ل بكر او رجلات فريت رود كود دبا شخورا سر خو خطريت بني سر او لكوريا خو و با اشكرا دبيجي يعني تخوزي وي تونر كي و هزي خوش جي كري كي هزي خوش دبلوماسي عسكري او لكوري جي كري جبو و لبرگی و پروژه لبرتی مشوندن کو بن کرتی بکر وقتی خویا کرن کو تا اوک یعنی جیرا هم بجن دو اختر یا مثلا کس بیرو بجه کو اصوشتر را کریه نکاره یعنی خطری ها بزن هی سر حبسی داعش و سر کردان بخوش یعنی و کم کجین مزن چه ببن و و این سوریجی گی خرابه به یعنی جبه پروژه و گی جبن کنترول درکه به یعنی کداعش بفلته یعنی بجن کرژی کمکشی نمازن چی ببه وک خلاد که و تشک نکری یعنی بخواب سری خوشت که
هلوستا شامه چاوایی جبه درباری ده یعنی نها سروک دمکی سوریه هی هلوستا ایجوان ایریشان کرد چاوالی دنرن بطایب او فصائل آن کومن جگدار دبن سیوانا وزارتا براوانی دنها خاطن ارگنیزه کرون ریخستن کرن
حتی نهات هلوست نخوا تنه نجدی یعنی بوفه این حتی نهات تجاران قالوه مثلا نکرن نه حالی یعنی نگوتنه و تشتاد شاشای و تشتاد نویرانه یا نگوتنه ویرانه جی یعنی اونی درواز بیه یعنی به هلوست درواز کنه و خیاد که که این نگیشتی به واسطه که کنه به هلوسته بگره دجی ترکی یا ام بجن دجی قصده و نم دیاره که برگماتی اک پرمزد مشنی یعنی بایا که هیزن قصده یا ام بجن هیزن بایا عمشاتم که هر دجی ضعیف ببنج ولی شرع یعنی متکوه بر جوادی بی خود کار کریش بو هر یورجی یعنی از وسط خونه بس اد بیجم و دبه کو پیش روژه و نزیکی یعنی هر وست خود دیار بکیر طالما ورز بکی و وی ام بیجم فسایل دین اعلان کرنا کو یعنی گیش کی کردن به سیوان ارتش آ سوری و اجبر داد دبه کو دیار ببین ونا بتارنا لنا بتارنا ونو بحكماتنا ونبونا ياكا
يعني أبي إيش أنا بناوي حكومتنا هالسربند أفات شرين تشيد بن هجر أف فصالنا دهندري وزارة براوانية دهنا
وك روك هندنا كود بجن كو جيبونا ياكا وصول خيود كي كو بوت فصال نامونا جيب هفرو نشتن وعم بجن وي عمشوت وي كو ساروك فرقه رقاك الأول حمو يعني أوجي هزي ويجي سرع ده برا إيشتكي يعني دبردو يعني روس روك هندن شيك بسوتنا بس خولي خونوني تهاريكي ونگی بنا من نو ارتش آزاد یعنی او ارتش سوری یعنی این ارتش آزاد نمو یعنی سوریه که اونها هات نصر دسر دارید به کو دیار به کو و ونا حلوست وانچ نه ادم پیش روز به نزدیک جی دیار بکنه یعنی یا به اورونا یا دجی
از پسا داویج دو سایه ترکیه ده دکتر سلیمان الیاس گلو ترکیه حتا کیجان راده دکاره وگو آنا تفگرد که دهندری سوریه اید حتی بری کتنا بشار الاسد ویکاره به تفگر آخوه دهندری سوریه سربازی و بارگه خونی گوهن سوریه ماینده بکه بهله پاشا رو جاوید چاوه دبینه
زنی ما مستم یعنی ترکی یعنی یک امنیتی وی نشن هاده یعنی جدست بی که هبونا ترکی ده ترکی تخوازه گلک جغرافی دورا خواه گروه دیسه و که بری حکنوی چدر یا قواعده خواهی عسکری رو بی چدر یا یعنی علاقاتنا ممیز ده ستراتیجی ده تشنولو ده یعنی کاری وی ترکی مگم دست بی که ده جیم گوت مویم گوی گلکی و محاوله که ویدشتی بکی بس ترکی چه نابی قواعدی خل یعنی قواعدی عسکری چه بین هد بیشت بزید قاعده چه کنش بنا جیش سوری بدر سوری جیش یعنی چه نابی جیش پاشا روجا سوری ترکی بیدر باندن ابدا یعنی نبو از بیجم نه نه یعنی نس بیجم از وکی کرد بیجم انو از قبول ناکم یعنی انو او از عاطفا خود بیجم او از یعنی انو درخوازی خود بیجم نه یعنی سوری ند ضمنی نطاقی ند علاقتی استراتیجی ده و ند علاقت ولو انه حدودك قلكي دريش بيراج برغو تركي مهوانتي يعني عفوا جيرانتي تركي جيرانتيكا نباشا خور ميزين الدوله الدوراوي هناك تردك القبرص ميزي لونان ميزي سوري تشكري سري سوري العراق انها قواعد يعني قواعد وبشكا فاكن مناطقنا مناطقي وباشور جير سمحنا يعني درا بكيف يدوي قلكي تعديلات تركي يعني بنافي على اساس ناتو دا يعني ناتو دا هي زكاد ناتو دا بس نات نما صالحي ناتو باريزي مصالحي قوي تاني باريزي واو مصالحي قوي باريزي هرتمت كفنا تجبريه او ديجي مصالحي ناتو اي امريكا يقول بينس مصالحي
ودي سلادارين دمشق اي نهوي كاربن تركيا اربيجن سباس تا افقاسي بشغريدا او بيستونا سوريا شنو شوند سوري دركن يعني افقوتنا كي بيكانت كارينا وهي
تركيا بيشغريا دستهلات داریا لشامی نکریه. یعنی اوه گل شامی هات نکتنه نکن پشگیریا جیش الوطنی که اگو بری و اینها دایا کرده و رجاوهای کردستانی او پشگیریا اوه کریا او اگونا حل کرن او اتلافه و دعم کریا اگو شرع او حل کرن یا اگو حتی های رول ندائی دواری بکبیه ده ده پشگیریا تركي جج مجموعة محددة جد مصالح ويد باراستن أو ناكي أو نأوين أما ويد استلاداري ندستي كسيقو تركي بجيرا كريبي تركي حاول داري وحموقاتي أو قطر إيرو كومي بارادان يعني زيدي 5 مليون دولار دان بس بنا وزير خارجية سوري ياز أحمد شرع الدافوس حاضر بي طبعا تريوينين تركي الوضعي فهم البوكا قطر دعم دي أبا أخوان مسلمين السياسية شی نابی ناسمحین جا خوان مسلمین سیاسی را سوری چه بتقدکی یعنی بچرنگی ما بی نایل گوچی بی احمد شرع ناخوان مسلمین احمد شرع سلفیه احمد شرع یک جبینج فصائل وهابیه ایگو سعودیه یعنی ایگو فصیله وهابینا ایگو ناد نابحی التحریر شمده یک تنید نابواده های او جی اخوان مسلمین او تابعی ولی ترکی به هم بتر گریده بس فصیله که شش فصیله ایگو نابحی التحریر شمده جبر بیه که ما مستن جبر بیه که از بین نرین خواست بیشم از نرین کشتر بیشم و از واقعین موی راست شی بیه یعنی رو توقع طبعا بو نرین هم نوقع انبانی راست بیم ندود از بینیم انو باشا روژا ترکی علاقات نورمال ده اره جیرانتی اره بس قواعد انو دست سیاست او دستریش بونه سوری ده بی اگو دولت چه بون انتخابات چه بون یعنی قصدان دستورا سوری هات و گلکی زحمت بیشتر که در یخود سوری ده بمینی
ام در باسی بشه داوی ببین یین مجرد روژه لدور کوالیسیون نتوائی و هبون امریکای وک هزک آسیم نها گود هندری سوریه ده الباكور رجلاتي سوريا بتايبت شخوية ده حزار و چاردان ده بشر داعشيره و دامزراندنا كواليسيون ناف نتويا شر ديجي داعشي امريكا و هفكاري خود كواليسيونه ده پشگريا شروانين كردان لديجي شر داعشي كرن پشتره بهز سوريا ديمقراطيك ره شخوية جبشي داوي ام مجارة روجه ده ام بحثاك هبونا كواليسيون ناف نتويا شر ديجي داعشي و امريكاي و پاشا روجا هبونا هزن امريكي لهندري سوريا ده نخاصم گونها لگوری گلک راپورین راگهاندنه گو بحثا پاشا روژا هبونا هزن امریکی لسوریای تیکرن جخوا کوالیسیونا نام نتویا شر دیجی داعشی ده هزار و چارداد هاد دامزراندن بسرکشیا امریکایش بو شر دیجی داعشی ویدمه پیشگیریا شروانین کرداد شر کوبانیه یه دسپیکی تا گر او به او تکلی برفره بون حتا گو بنین و بارگهن امریکی و هزندن وک فرنسای بریتانیای لباکور رجلات سوریه هنه جخواه لدروه لباکور رجلات سوریه لتنفه جی بنگه که امریکی هیه پاشا روژا و هبونا امریکای ده هرمه ده بتایبتی پشتی کتنا بشار الاسد هاتنا ده سلادار نو نها وزیر برهوانی ده بیج او ده دیالوگ ایدن با امریکای دیالوگ که هستیار وکوی بناف کر جبو هبونا هزن امریکی و پاشا روژا هبونا هزن امریکی لباکور رجلات سوریه بری صلاح الدین مسلم از دخوازم وی پرسیشته بکن بتایبتی لکوبانی گو ده هزار و نوزدان ده هزن امریکی جویده وکشیان روسیای هاتن بکتنا اثر در روس وکشیان نها گلک جاراتی بحث کرنگو ایدی فرنسی یان امریکی و وگرن کوبانیه لگوری تا او دا ورنگو روسیای جه وکشیان و نها و کوبانی دشخواه من بجه کنترول هسته درکت بند آوات شرینه لسرینه لرقای او هزن کوالیسیون وگریان و داره یان هین او دور به هزن بیانینه
نا به به هزم بیاری نه ل اونا منی وقت او سجبو مفاوضات نو برای ترکان و قصده دمکی هات او جی سری نبو بشرا وکشیان یعنی نه تشت که تهیز و نصر بدرت نه
نه کربک
جبو پرسا او جی استبلی دکتور دبم یعنی جبو هبونا ترکان لبیدره اجی تبل دکتور دونج و مسئله کو نو بری کو قصده و شرع حقیمان چی بون و گشن هف جی تا او ترکل برنامه اجبو چی کل برمینه نه مثلا هبونا امریکی اجبو داعش هبونا بزن قصد او روسیا او جی هبونا کی یعنی دا دولت که مزنا د او د رجولات نوین ترکی کی بچاوی کون بل بر دوام بکین اجل بیجرم و بر دوام یو خپل اداره تنا او جد به به او د
جو هیزن کوالیسیون بتایبتی ان امریکا نهاب گله راپور دی بیجنگو د کشاندرا هیزن امریکی ج سوریه د کوتوبه جدی د لیکولین دی د هندری واشنگتن دی سر عقد تشتکی گو ویا نشان ده هی تچاوا د نرخین تچاوا پاشروجا هبونا امریکی لسوریه دی بینه
از خود بینم کوالیسیون یعنی کوالیسیون یعنی وک امریکا بخواب پر بار سرخوا گرتی یعنی جه کوالیسیون کو امریکی فرانسی جده هنه بریتونی جده هنه وک المان جی نها خود که اونه ارمینی جی بوتی از هرم نظام یعنی چقاس دولت نه هنه دوه اوه دوه کوالیسیونه دوه او جی وک امریکا یعنی ذهنیت ترامپ کو نه بس امریکا تانه به تکلیفی به حرب تانه تیکی دوی که هیز نه دیجی تیکر نه اونه یعنی امریکا به ذهنیت هشمندی ترامپ قبول نا که اجبر المانیا پران تیکی اجبر بریتانیا تیکی اجبر فرانسیان تیکی دوی جوی اوه جوی هشمندی پر قبول نا که یعنی دوی که داعشی که امریکی پتمند که هیزک آنی ویدر که اروپا جی پاراستی بیتری امریکایی دوی جو که فرانسی جی و بریتانی جی و ارمانی جی اونا جی هیز نخواد تکن و دوی یعنی قاندی هم تکن از دوی وک اوه دشوپینم چند امریکی دوی ذهنیتی دونن دوی هشمندی دونن نکو امریکا تانه تکن و بر جی انتخابات هم بجن حل بشورتن ای ترامپ دوت شوند اخفی نه هم تنه تک نه امریکی تنه نه کو امریکا تنه یعنی جی وکشه بس دبه کو ایدن جی دونه کبنین علم و دوباره سیاسی جی پر تیسر امریکی یعنی تکتم داختل امریکی دکن فد کو فرانسی و المونیش تی کبن داختل سر گیونت او دبه یعنی
سبک دبه از بیرش دکتور سلیمان الیاس وی پرسی بکم هبونا کوالیسیونی جالیه دسلادار نو لشامه چاواتی نرخاندن لگوری شوپاندراته جه هبونا امریکای بدر رازينه
لا لا اكيد نرازينه يعني وشنا برازيش بن يعني شنا بدستاد كوري ولاتكي وقواعد دوله كديليه هبن او هنا حريتاوي مقيد بسر جغرافيكاوي امنا تشكي طب يعني خزائيه موصل بس ما بنا هيزي كالسونا دولتي او امريكا يعني امريكا ونها فرنسا ايرو سركي يعني ستفيد فيدا ميدا كردار ابو دانوستانين دا فرنسي بيتر سركي شافيت كنش بها فترة ونها امريكي هناك نفالانا فرنسي نفسها يعني نوناري كاليسيونانا بدولتين البيت دا امريكا دائما هرتم دراسات يعني وقت بندرس فلانش يعني دراسات انسحابات كي قرارات البنتاغون دراسات خوشيت كي ولي كليني خسر هبونا خو الحمو يعني الحمو جغرافي دنياي الحمو نقطه وی هن ال دنیای چیت کی وکشان دنا آمریکا یا کالسونا نب دولتی جبر گریدای باستقراری گو استقرار ورچیبو یعنی استقرارا کامل ورچیبو دولت اف دستور چیبو حکومت که منتخب چیبو وی چه عفدر مینی وی مراقب جی به حتی گو مزینج گوناگو او حلیفی وی استراتژی او حلیفی وی سرکا اسرائیل وقت بجت جبو او لکاری اوی حمو تماما دسته ایران جه وکشات قواتی جدا دهندروی سوری ده نمان سوری حالی خمشی دسته ترکی سر سینو روی سکنن انتخابات حمو دشته وضعی و عظابطان بلکی یعنی انو هنگا از نبیشم یعنی انو وید امریکا جبو ممینن او جبو نه جبو مصالحی خواهی مینن وی وکشاندنک بلکی هبی پشتی فتره که دیختا وضع استقرار چی بی بلکی وکشاندنک بچوچک یعنی وقت بی تقالص چی بکی وکا سیمولا کی بدی انو یعنی امن الورد مینن جبر دائما امریکا دیخو یا کرن من دراش بید از ندائیم منورم از انسانک چاب دیرم اد میزین و الکود عدم استقرار هبی از وید استقرارش مکود ارهاب هبی از خوازم قضای سرب کم از نخوازم حاجید بجه امس حفاظ سر اولا کاری اخوی نتوید کم يعني امريكا اف اخافت ناوي دائما ما دام داعش حمول فرن 12000 12000 لشكري داعش مال باطي واي الفرقري داي يعني ايد بعد مخيمات هذا ما دام دولته يد سلادره مؤقت فر
جزء بشه کی رادیکالی اسلامیه مادام ترکی نگاره تسلیم ترکی بکش بر ترکی یعنی کاری وابکار بین دیجی استراتیجی امریکی و امریکی الوربن حتی گو به پرسگریکا سوری طيبه تبدا كي چاره سر نكن
چته خوستن يعني او ديالوگ نافرا دمشق شامي د سلادار نو او کوالسيون يم طيبتي امريكاي يعني وزير بروانيا حكومت انو دي بيج ديالوگ كي نافرا ما او امريكا دي الغوري تخمينات او او تشجي دركه
او ناوي تجي دركه بي ام الفيديو بيشغيريا واتكن يعني ام درناك بن يعني ويجوار الشرح الامريكي دائما الطريقه شرحها لنا ام درناك بن يعني ودج نابيج تكسر نابيج شبر ندج مني وانا وبيجن اجبر اصلا واد اللي سكك قلت ما ذكر حتى قوا واني صار يعني وقت بي قل لك بجدور وفتلين حتى قوشت نقول هيئة تحرير شام وكل الأفضل الأفضل بين فصائل الموجودة يعني مقارنة بجيش الوطني ركرد كرد نكارن ورنش برقو ناهل نقول كربوية جمني وازي ده بن ورن شامي أو هن اللي أفضل إيه سني بون إيه سني إيه سني إيقو بقريداي بيهتر وهابي وأفو مرياقو بسر خريج دوابين يعني لسكاكا قل كي دودري جيكنا أمريكيا حتى قو تا وقا قو مشترنها يعني وقا إزبرائي أخوي تحليل يستر بجم وكنارين قد بجم حتى أب النقطة يكجي داعش ومخيمات داعش يادي دستورة نو وهالبجارتين يا سيا بشكل قطعي تركي فقري سر سينوري خوا ويعني أب موضوع حمو بيشارة سر كرن وديس علاقات سوري بن علاقتنا طبيعي نديجي إسرائيل وهم يا شارمين يا قو مجبير كر يا قو أولا كاريا إسرائيل بقي حدا كي أنه خلاص أب جماعتي وآنينا نمان جيشك يعني انتخابات نوتشيبون حكومة كوطني علماني تعددي لا مركزي حمو جيرازي ويشيبي وهنغا بلكي ديسا نسحبي وديسا دركبي ولكن منطقة هيمنة أمريكية بامتياز بي يعني حتى نكبي رادايا قوانو أولا كارياوا يا إسرائيل جيكي ويا مليجي ما بو يقصتوا أغاكر قبميني وقت
أتخوازن في برسيش بريس الحدين مثل درباري هجر هات وأمريكي كواليسيون هزن امریکی جویده و کشیان و چو باندوره لسر هرما کردین سوریه بکه بطایبتی جی دشار دیجی داعشه و چو باندوره بکه
برگیشتان و یعنی ترکی و تس نکنه پیشی بسکنه و شرکی دیجی کردون بکه و آشتی کل او چی کل بکردون را چی کل و او پروژه ای و سر داقفن و بسکنه و هزن که و شرکی مزند کمپنی نمزند چه ببن و یعنی باندور و خود سر روژلات و نوین گشتی جی همین یعنی که بانی و بسو تحت بجی که بانی خود سمبول و کردان بشکینه و دور داشی و یعنی قصده به هیزی خود گشتی جی دوی که ور کرده او جی باندور و خود مزند لداعش به و داعشی نکنه کنترول بکی یعنی نکنه ده شران به هفر بکی یعنی شرکی مزند ترکی کی وره که دور دو یعنی پسکریک نمازن چی ببینیم ادینا دور دو ویاجی یعنی و کو اخفتن دبیجن وکشوندن ایوان دهالی یورسی دو دهالی عسکری دو جی نمنطقیه یعنی و اخفتن رو تیکرن بلکه دفتا کل سر المانیا یا سر فرانسوی و وقت تی خویا کرن کو هین خوازه هیزی خو مزن بکی نه کو هین چوک بکی هین لشامت خوازه ور هیزی خو مزن بکی دور دو چیش کیسی که تک نوباری وان شرع چه وی وردو جی وی شرع داعشی بکن هندر سوری دو داعشی وی هر گوهر مزم ببه یعنی ویا کو کنترول نکی و هزین اسلامی رادیکال ده هندر جبهت نصره دو یا امبجن های تحریر شام کو کنترول نکی ویا منگه ها که مزم جو داعش وی پد بین ها شرع که مزم ده جی داعش ده هندر سوری دو ایکی چه وی نه ده هندر حریمه امبجن ایوانا اید حفظه دو یا دندر اوه دو شامه دو وی شرکی مزن چه بی اوه وان گی جو هزن داش بی هم بیشن گشتی سدی پینجه جهزی وان اونا یعنی وی کنن به داش بین به روژه که و خطری وان مزن سر روژلات و نوین گشتی یعنی داش که دولت که وک یعنی باجوری که بینی شام گرتی یعنی که عالم دیستی که وی شرکی چوال موسیل کردن چو رقیه چو خوبانی چو با هر دولتون وقوس حشر کردن که دیسو شرک دیجی که مزن تر بیدن ویل بندرو خو لعراق جی هبه و بندرو خو لسرویل جی هبه یعنی مسئله داشت نمسئله که چوکه یعنی بس بندرو خو لعروپا تانه یعنی بندرو خو رجلات ما بینه لسعودی بخوشی هی دولت خلیج گی جو هزن ونو گی دعاش بینه یعنی
تی
دعا بینه
بله که از پرسا داوی کرم
یعنی و سنیریو سنیری که وکشوندنه یعنی مرید حسی یعنی و نه وقت خواه نه تشتی که منطقی یعنی دولی هشمندی امریکانجی بخوشی تجر نکد نوی شوش کنی بسوی از خود بینم یعنی و خوفتن و بخواه سیوسی بیتری و خوفتن نکی جدی بیاری
بله که از پرسا داویش دکتر سلیمان الیاس بکم هبونا گلک شیروکار سیاسی روشا لشکری سوریه دی بیجنگو هبونا امریکای دندری سوریه دی بالانسه که چه دی که روش بالیه خرابونه و نچه لالی که لگوری گلک راپوران 40,000 جهادیست دندری سوریه دی هی نها اف هجماره پر متر سیداره شخواه بریز مسلم جی آنی زمان گو افانا بیتری خواه نزی که داعشه نه نها هین روسیه دندری سوریه دی وکی دن ترکیه بشکش مزن جا آخا سوریه کنترول دکه داعش جاره که دم پر اکتیف بویه روش گلک نرین هنه دی بیجن هبونا امریکای دی سوریه دی جبرجواندیاش سوریان بخوی یام جبرجواندیا دمشقی گو بلانسه که چیدی که توازنه که چیدی که دندری سوریه دی
البته راست سری صدی صد ما مستا یعنی تشکی گلکی عجیبه و غریبه افقا سال و افقا مصروف و افقا چکه ها کرن امریکی گو بتالی و تاگو گه های دش بنا بزابدن یعنی جبو وی آرمان جه کرن وی در کبن یعنی وی چما در کبن یعنی ما قیش چی بویا حتا در کبن یعنی این دستور چی بویا دیشه وی حتی نظمان دن مؤسساتی وی چی بونا عقوبات سر نو کرنا دریش کرن یعنی تصور عقوبات قیسر حتا بحجده ایوادین ایلاندن يعني ذا حجده هاي بعد ثاني ويتسوري كذي ويكون مجهرتين كذي يعني مسألتنا مسألة كردية والله جبو قوات سوريا يعني قوات هذه سوريا ديمقراط هسدة حليفة وانا واعتماد سروان كنا جبر قو الدنيا ده جغرافية الدنيا ده وكا قوش أمريكا رقادات فرد اشتكت سرى نقادة يعني جي رقادة اشتكت سرى نقادة يكجي ورا جيشيت العردي 100,000 عسكر زيدي 100,000 عسكر جيشيت العردي بي فقط طيران تقريب كنترولي يعني داعش تكي تتحكم منطقة كده تكي بحيث نتشتي خط بس پرانا جم امریکا پرانا خساره یعنی جیشت العردیه تدری چی نبوی اولو که گوش کرد جواره کرنا از یک یا دو افقا تکلیفها افقا کاریها افقا قوتها افقا سیاستها را که ترن جبوناگو اختار و جاگو بشار اسد بکوی و امن رژیمی گنی و قریج هری و ملت سودی اول العردیه بین دفع بردن و هری جبوت حيلة إسرائيل ده فوضى وداعش وإسلامي وتركي وأف جماعتها حموب كبري ده منابكن نا معقولة يعني أفتشكي قلكي دوري يعني دوري فكرة يعني نحو يعني بس خريطة سياسي بخين ياقون ها هاي يكزاني بو أبناكي سالفة كذي يعني بس از دائما ایروجی جوات کی دولو پرنگی کی ما شیروفا کر دائما یعنی امریکا د بجد به امید ام دراسات کن درکن اف سیاست ک امریکی معروفه بس تکس نزانی امریکا چت خوازی اقرب الحلفاء ای نزانی چه موضوع دائما گوت کوید او هستریا هستریا اردوغان کوید بر گون زانی چت خوازی نزانی وی چپکی چما دعما دجمنی متکی از دجمنی من دعمایتی از ناتو دما ولا او ناتو د چما دعمایتی استراتیجی آمریکی لفیدی تکسن زنی چوایا بس یک کاری بخوینی بشکل که انو نش صالحی ترکی ویا نش صالحی ایرانی ویا نش صالحی سینی ریا نش صالحی روسیا ریا یعنی ابنایتی ساری صدی صد بزنن بس وی چوا بی چلو بی وی ایخویا کرن بس اما درکت ناوی بلانسک استراتیجی چید که جبو پرسگری که سوری چاره سر کرناوی اصلا دهبونا هزی کولسیون اف دولتی و هبیش بو وی بالانسی چیپکیش بو وی گارانتی چیپکیش
تدجو به دسلادارن دمشق کورتاسی هاجر بلز به حکومت شامی ادم کیر و نابراوی و امریکا ده و ته پیمانن چیببن
نا از نو قاین چیببن جبر تشتکی جبر گو اصلا و انی نجبنا گو او بین هلندن اول از نه تحلیل جدا را خوش تر بجو جبر گولو بانا یعنی کارید خیلی لا حصاله کی دواراکی سرلینگی وانا امریکا ولكن دانی یعنی هایب صالك وحجده هي قانون نوكا فكرني يعني دريش كن ولا هلين قانون قيصر ياقو ناس سامحينيش اي انسان كفر دين يسر كفر سوري شغينا بعض المعونات الانسانيه كاربن تشنا صراستكن يعني بس
فلذلك مسألة قال كده
بلي قال لك سباس دكتور سليمان إلزياس ريفي بري نافندا تشاف يا رابرسيني وهروها بري صلح الدين مسلم شروفا كارو نيفيسكاري سياسي جي كوباني بمربون دمجارة روجيدة
سيسر سر جامع
قهدار دنگي أمريكا لفر أمدكيشن داويا مجارة خويا قلدور باشا روجو چارنويسا هبونا هزن بياني دي سوريا ده بهوي بومگو قطبيجن قهاتن كرن آقاهي نوى لدور مجارة زنگين تركر بن هيا مجارك دن ازانا عمر جدنگي أمريكا جقامش لو بارابوم دن باش